Здравейте, добре дошли в 18-ти епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Ванков, и така се подвизавам с псевдонима Гатака, и с мен е Стилгар. И тази седмица сме само двама, за съжаление. Здрасти, Стилгар.
Здравейте, аз съм Михаил Кочанов. Свършихме другите нърдове.
Свършихме другите
ще намерим
неща.
Нови, не се притесняйте. Просто да. Тази седмица не можахме много да намерим.
Аз между другото се изненадвам, че до момента, то всъщност ти си човека, който основно намира хората, значи това са, колко пъти сме били без гост от 18 предавания?
Три,
Две.
четири. Три.
Не,
не, три сме
три.
имали със сигурност.
Три, да, това е третото всъщност, което нямаме гост. Чак се изненадах между другото, че толкова, в смисъл, че успяваш
Не,
да
това е
намериш
четвърто,
хора.
дет нямаме гост.
Така ли става?
Да. Ма пак е добре, да, аз съм доволен.
И аз съм доволен, чак се изненадвам от цялата тази работа. Как беше Dev Reach, бе? Дай започнем от тук.
Dev Reach, ами, много голям. Много голям. По принцип, с количествените натрупвания идват малко качествени изменения. Но, в смисъл, че заради това, че то мол, в който бяхме принцес ли, не, какво беше? Забравих някакъв софийски мол там. Беше като лейаут, беше по-зле от предишния. Защото явно трябваше повече място. Примерно, половината зали бяха на единия етаж, другата половина на другия. Миналата година, като беше в арената, нямаше такъв проблем и всички зали на едно ниво. Това беше един проблем. Един път не изхвърлих да не се тъпчем в една зала, което за първи път ми се случва на конференция. Винаги са напускали с един по пода, по стълбите и така нататък. Един път не изхвърлиха от една лекция. Защото имало пожарна опасност. Нали? Да, в смисъл, ако стане пожар, нали, не може да такова, това за първи път ми се случва. Но само на една лекция се случи за радост. В същото време имаше 1000 човек са направили. И то на конференция, която струва солидни пари. В смисъл над 200 лева, 230 мисля, че е най-левченото, което може да си купиш. Разбира се, предполагам, имало доста служители на Телерик, които могат да вземат пас без пари, но не могат да вземат всички други там награди и работи. Имаше томболи. Аз както винаги нищо не спечелих. Пълно нещастие. И това аз толкова години хора нищо не съм спечелил от тези томболи. Често така.
Има конспирация направо. Там, има
и
корупция
сега,
някаква.
Само с неща с скилси. Имаше едно от най-добрите на моя приятел Дончо, фирмата, дето работи там нещо началства, Дончо Ангелов. Мисля, че Milestone Systems се казват и нещо такова. Те се занимават с правене на софтуер за видеонаблюдение. В смисъл камерите се вързат и софтуера мога да превключваш камери, мога да гледаш едновременно фидовете и така нататък. Те бяха направили много интересно такова, много интересна презентация, която така игра, която хем представя, хем е интересна игра, хем не е просто томбола, ами има някакъв скил, хем на всичкото отгоре им представяше продукта. И каква беше играта? За първ път виждам нещо толкова добро. В тяхния офис, който нали, не е на мястото, има един дрон, такъв от уния с четирито перки, сеш ли?
Да, квадрокоптер.
Да. Има там 3-4 камери и чрез тяхния софтуер там на мястото на DevReach се вижда. Има един джойстик, дето може да го управляваш и го гледаш на камерите. А не камера от него, ти не управляваш first person, ами някакото камери там и трябва да направиш някакво завоя и като го управляваш, на единия завой трябва да го гледаш през едната камера, после да погледнеш от другата, после от третата и така нататък. И ти се сменят аглите и съответно лявото и дясното ти се обърква много добре. И всъщност, нали, много интересно беше. И направих най-доброто време, обаче закъснях с 3 минути заради една навалица за раздаването на наградите и ме прескочиха за наградата. Обаче важно е, че по скил съм първи.
И каква беше наградата, какво става?
Някаква камера, доколкото разбирам от такъв тип, примерно дет може да си я сложиш някъде и по wireless-а да...
Аха, IP камера.
Ами не разбрах съвсем точно, но изглеждаше някаква, така кутийката беше доста прилична, може би не някаква сериозна камера била, но не е такава камера, която ходиш да снимаш с нея. Не.
Да, е операторска.
Но играта беше много добра, много силно впечатление ми направи. И естествено, когато играта е за скил, аз геймъра веднага усетих как се управлява джойстика, веднага се сетих за тези игри, дето така камерата ти се мени от различни страни, към сега ще се оправим. И отидох и така, другите ги гледах как се блъскат. Много добра игра и продукта им, това всичко го гледаш в продукта им, нали?
Да. Софтуер. Да, демонстрират явно, че скоростта е доста добра, няма лак и така нататък. Готино, готино. Умирам си от тя, че не успях да дойда, обаче какво направим.
Лектори имаше много... запознах с много хора. Много добро беше. В смисъл, някой от нашите гости се запознах. Като Радо. Радо ли беше? Чакай да не му бъркам името.
Радо, да.
За iOS. Радослав. Радослав Станков.
Аха, да. Е, той е Руби всъщност, да.
Ами, то там Руби нямаше, но да.
Да. То общо взето, кой програмист се интересува само от една технология?
Да, да. Имаше бая технологии, така, доста фокус на JavaScript. Имаше дори C++, някакви, така една бая сериозен експерт, една жена на C++ от Microsoft, там, от тея, дето 20 години писали C++. Имаше, нали, такива добри лектори, слафове. Имаше и по-слаби лектори. Какво да направим? Стават тези работи. Доста добре. В смисъл, голямо е, много голямо. Такова голямо събитие, не знам кога ще има. 1000 човека на сериозно платено събитие, да струва доста пари. Самото място беше зле, както казах, но то толкова голямо място не може да е чак толкова.
Да, той, това си логистичен кошмар, да се направи както трябва. Но хубаво е, че е било както трябва. Добре, да минем към новините,
да.
Към коментарите тази седмичка. Да почнем с Steam. Изтекаха информация. Кой каза?
Добре, да.
Изтекаха примерните характеристики на Steam Box. Прототипите, които ще раздават евентуално, доста сериозно нещо.
Да.
Да, Nvidia Titan GTX 780 или 760, i7 4770 като процесор, 16 гигабайта DDR3600, видеята са с 3 гигабайта DDR5, 1 терабайт сторидж, хибриден с 8 гигабайта SSD, вътрешно захранване 450 W. Това е много сериозен хардвер, човек. В смисъл, айде 780.
Само да кажем, че имат такова, в смисъл някаква разновидност.
Да, но това са горе-долу ориентировъчното, нали, на какъв хардвер горе-долу ще се очаква от сертифицираните системи, които ще се продават.
Да, в момента наистина е много сериозно и доста скъп хардвер това. Това в принцип, ако не го продават на загуба, би било невъзможно за продаване с off-the-shelf парт части. Защото просто ще им струва много. На конзолите, когато дори като сложат подобен хардуер, им струва по-малко.
Обаче аз знаеш какво си мисля? На този хардуер ти така ли, че той ще бъде отворен, ако е дотиран, хората масово ще го купуват.
Да, ще
го
купа да си игра.
Ще сложат StarCraft. Windows, ще сложат каквото и да е било, както беше с PlayStation-ите и купуваха да им изръгат процесорите, нали, да могат да си правят компютейшени. Така че...
Не, да. Напълно логично не мога да е дотиран хардуера. Сега въпрос е, това според мен, ако изнаем с пазарната цена на този хардуер и се опитат да продават, това ще е някакъв абсурд. В смисъл, не мога да продадат нищо.
Ами, цената на това, аз между другото седнах да е сметна, цената в Съединените щати, не в България, на това нещо е $840.
Да, прави сметка двойно на конзолите.
Да.
И... това според мен ще е непродаваемо, ако го продават на такава цена. Обаче, аз подозирам, че те таргетват, примерно, да го релизнат това след една година, когато цената ще е много по-поносима.
Да, абсолютно. Между другото, $840 не е най-високото. В смисъл, то е само i7 4770 е около $300.
Да.
$280. Така че, в смисъл, по-ниския клас, защото, нали, различните спецификации. Нали, най-високия клас е над $1000. Само без монитори, без нищо. Което е...
Но подозирам, че те искат да го продават примерно след една година, когато цените ще са нормализирали и това ще трябва да кажем $600.
Да, абсолютно. Обаче са избрали Nvidia. Между
Което
другото.
е супер интересно, обаче ще видим там как се развива. Това е много интересно, да. В смисъл, възможно ли е да не са знаели за Mantle? В смисъл, Valve може ли да не са знаели?
Съмнявам се, обаче пък има друг момент тук. Значи ATI е монополиста при конзолите в производството. Ако ATI вземат и тоя пазар в момента, в смисъл, ако нали, тръгнат да сертифицират само ATI карти, то тогава много лошо ще стане.
Ами, добре, ама да не стане да си направя същата машина с ATI карта и да е два пъти по-бързо.
Ами в момента видеокартите на ATI са по-добри от тези на NVIDIA,
ами,
нали, среден и висок клас.
И сега да кажем, че са равни. Ама ако наистина има някаква истина, даже не изцяло да е истина, ами ако има някаква истина в това, дето AMD говорят, то може да постигнат някакви 50-60% по-добра производителност за същата цена. Или те говорят за 8, ама никой не им вярва за 8. За 8 пъти.
Трудно. Може би в някакви много специфични ситуации
да,
може да
те си
стигне.
Избрали статистиката, в която са 8 пъти по-добри. Примерно не. Нещо си там.
Ами виж се, аз нямам проблем да са ATI, ако, между другото, аз много ще се радвам да бъдат ATI, защото това означава, че ATI ще бъдат принудени да пуснат много добри драйвери за Linux.
А те сега не са ни?
Не, това има отвратителна, ATI има отвратителна поддръжка под Linux.
Те имат отворена спецификация.
Отворена спецификация. Значи те имаха един човек, който им разработваше нещата и го уволниха преди известно време. Не, ATI е пълен кошмар под Linux. В смисъл, нали, 2D-то ти тръгва, нали, в смисъл, там ще си дигнеш, нали, резолюция и така нататък, HDMI, но става въпрос като специфични неща, нали, 3D поддръжката е пълен кошмар.
Ами те ATI традиционно са известни, сега аз от 10 години не съм изобщо проучвал между ATI карти, но преди бяха известни, че с лош софтуер, в смисъл драйвери и такива.
Да, той под Windows си беше.
Да, и на Windows.
Си беше, под Linux е положението. Изгледа сега в момента, като тръгвам да купувам хардвер, въобще даже не поглеждам какво има на ATI, защото знам, че основно ще работя на Linux. А знам, че на NVIDIA драйверите се справят много добре. В смисъл, къде сега в момента закачвал съм 4, в смисъл 3 монитора плюс телевизор, спокойно си влизам, директно конфигурирам си отгоре, отдолу, клонирания, в смисъл мога да си правя много хитри неща, примерно двата да ги клонирам, а пък другите два да бъдат екстент, нали, и така нататък. В смисъл, такива неща много хитри. 3D поддръжката, защото си работи с TMC, е супер. В смисъл, до момента е нямал никакъв проблем. В смисъл, и понеже, нали, картата, която имам е... В смисъл, общо взето вентилатора спира, когато не се ползва, нали, да не дига шум. В смисъл, всичките тези неща си работят, термалния контрол, нали, там си работи. В смисъл, както трябва, бе, каквото очакваш. В смисъл, out of the box, всичко си работи. И просто си има кефи от всякъде. Така че, интересно е. Скачат на голям. Скачат много на сериозно, скачат Steam. Да видим какво ще се случи.
Да.
Това ще бъде любопитно, но ще бъде до година. Вече.
Докато сме на тема Steam, т.е. трейдмарк Half-Life 3 се появи на европейските регистри.
О, да, и са почнали, леле, откачиха тея пак.
Интернета полудя просто.
Абсолютно, откачи.
В същото време, накрая май се оказа, че това е фалшиво, някой друг го е регистрирал и после трейдмарка е изчезнал там. Което, дали, то е много странно, защото Valve може дори да не правят игра и да си регистрират трейдмарк. Какво?
Ми да.
Смисъл, особено за нещо, което го имат. Обаче, това не е много, много интересно. Интересно е, че някаква се появи на някакъв снимка или скриншот или нещо такова на Internal Time Management System на Valve или нещо подобно. Time Management ли? Нещо е такова, дето си записа. И там се видяха проекти Half-Life 3 Core и Half-Life 3 и както и Left 4 Dead 3. И това вече, нали, някакво по-сериозно изглежда и представи си комбинацията от тези две новини, тогава още не се знаеше, че първата е фейк. Комбинацията
да,
тези, всичко ескалира много, много брутално.
Да, много, абсолютно. Много. Усетих аз в Reddit какво се случи. По Twitter не знам, защото аз Twitter не съм от големите ползватели на Twitter, но предполагам и там нещата са откачили. Но в смисъл, то не е тайна, че те работят по Half-Life 3. В смисъл, това е безумно, нали, някой да смята, че Valve не работят по Half-Life 3. Въпросът е обаче, че както ти каза миналия път, те в момента са в тъпата ситуация, че каквото и да пуснат, ако не е нещо уникално добро. Абсолютно уникално добро, ще бъде абсолютно разочарование. Очакванията към Half-Life 3 са толкова нереалистично високи, че в смисъл, те трябва да не пускат играта в момента, защото иначе ще се разочароват хората. Отвратително.
Да, и то другото много интересно. Те какво ти помага информация, че работят по Half-Life 3? В смисъл, това е като да кажеш, че Blizzard работи по игра. Ами, примерно Diablo 3, те са го почнали веднага след Diablo 2 и един път са го, целият проект са го рестартирали от нулата. И в смисъл, ако из Half-Life 3, така, какво като работят по Half-Life 3? Това никаква информация не ти дава. Не?
Никаква, да, именно. Ама няма, хората си, си искат. В смисъл, това е... Как беше, някой като се изкашля, нали, ако кашлицата звучи като Half-Life 3, нали? Айде, значи Half-Life 3
е потвърден. Да, това вече е меме, нали? Да, добро е, добро е.
Да, междувременно, като сме на конзоли, нали, ще няколко така телеграфно няколко новини ще хвърля свързано с игри, нали, защото общо взето те са очаквани неща някакво да ги коментираме. Nintendo спира производството на Wii конзолата и съсредоточава цялото си производство към Wii U. В смисъл, това беше очаквано в крайна сметка, защото опитват се да сложат новите, т.е. Wii U да стане заместника. В крайна сметка, 2006 година дебютира Wii, значи 6 години живот, нормално е да прекратят производството, така че от доста години не се произвеждат и игри вече за самото Wii. Така че, може би най-успешната конзола в цялата история спира да бъде произвеждана с след нейното поколение. Т.е. с нейния заместник, да видим как ще се справи. За момента не се справя добре. Отделно, една много интересна игра, която аз следя, между другото, аз не съм геймър, но тази игра по някакво впечатление, по някаква причина ми направи много добро впечатление. 0AD, т.е. 0 преди Христа се преведено, най-грубо казано. Една много интересна игра тип Age of Empires, 100 тип стратегии, разчита на краудфаундинг, Kickstarter и подобните, за да се реализира. И значи до момента са събрали около 180 000 долара, само че не мога да видя колко им е гола, между другото, но смисъл това е поредната игра, която се опитва да провери дали краудфаундинг модела може да работи за игри. Аз до момента всичко е било неуспешно.
Само да ви кажа нещо за краудфаундинг. Аз до сега от около 5 неща, които съм финансирал и са събрали финансиране, не съм получил абсолютно нищо. Да. Ама не спирам така, в смисъл.
А между другото, аз за тая и помогнах. В смисъл, аз влезнах в краудфаундинга.
Да, предполагам, че първото, което ще получиш е на Double Fine. То първия, дето започна цялата лудост от него. А иначе имам един албум на Public Enemy от такова нещо, ама от друг сайт.
Да. А между другото в Indiegogo е краудфаундинга, не е в Kickstarter. Не, чакай, излагах преди малко. 160 000 долара е целта, те са събрали 22 000 до момента. Оп, мала грешка, мала грешка. Но не знам защо, обаче хвърлят я на около на тази игра, мен адски много ме кефи. В смисъл, знаеш от колко време се търси игра, която е точно като Age of Empires 2-ката? Ама точно като нея. В смисъл, с по-добра графика, разбира се, но става просто същия геймплей, със същия баланс. Е, няма човек. Или поне аз не мога да намеря.
Age of Empires, между другото, е, може би, единствения сериозен конкурент, който StarCraft някога е имал. Като... мен не че ми харесва най-много, нали, от всичките, но единственият така, който се задържа и имаше истинска състезателна сцена, освен Warcraft 3, нали, смисъл, Warcraft 3 на Blizzard, един вид не го броим. Имаше други добри игри, които, примерно за мен Company of Heroes е с повече потенциал от StarCraft, но компаниите просто не ги развиха в тази посока. Age of Empires е единствената, която... Две.
Да, за двойката говорим. Тройката въобще няма какво да коментираме.
Също единицата. Единицата беше много по-слаба от StarCraft, когато излезе. Много по-слаба излезнаха заедно. Видимо по-дранища бих приключил. В смисъл, Warcraft 2 беше по-добра игра от Age of Empires 1. Но Age of Empires 2 беше... се оказа, че имаше и доста приличен състезателен елемент и единствената игра, която наистина можеше да има някакъв спор, нали, коя игра е по-добра и с между феновете на Age of Empires и StarCraft и спора нямаше да изглежда смешно. Нали, сега то се видя кой победи, но доста качествена игра между другото Age of Empires.
Да, наистина определено. Знаеш какво, трябва да направят едно сериозно претопляне Microsoft на тази игра. В смисъл да я вземат, някой съвременен енджин, да запазят същия геймплей, същия баланс.
Те просто да дигнат някакви онлайн истории, ама нещо, такива по-сошъл, по
Не, бе, бани те social глупости.
Ами
това
да,
са...
ами да, пробваха да го
social.
бутат франчайза и не се получи. Дано се върнат към по-класически класическия вид на играта. Без съмнение игра с така, която бутна RTS жанъра в една по-различна и своя посока и създаде такъв тип ниша вътре в RTS жанъра. За съжаление, самия RTS жанър в момента е нишов.
Да, за съжаление така. Добре, нататък ти имаш ли нещо? Аз имам доста
казваме
неща.
Казваме стратеги. Официално Legendary Pictures обявиха, че съвсем официално си правят Warcraft филм, който ще излезе на 18 декември 2015. Но вече слуха е официален.
Аха,
и ясно. Дата на филма има даже чак.
Ихо. 3D ли ще бъде? Най-вероятно ще бъде 3D, няма как да не бъде 3D. Ама смисъл ще бъде игрален или ще бъде някаква анимация тип...
Ами игрален. Аз никога не съм мислил, че мога да е друг. Да, я знам пък. Никога не съм замислял по този въпрос, така че не съм проверил. Винаги съм, просто съм предполагал, че е игрален.
Добре. Толкова за игрите има, аз нямам друго за игри на момент.
Бърза проверка. Май не, и аз нямам за игри.
Добре, да поговорим пак за големите. Че Apple стана най-ценният бранд в света, като измести Coca-Cola, която не беше мърдала от
да.
Колко години.
Еми?
Така, значи 98 милиарда е Apple, 93 милиарда е Google, 79 милиарда е Coca-Cola на трето място, 78 милиарда е IBM на четвърто, 59 милиарда е Microsoft на пето.
Ми, добре. В смисъл така, да са живи и здрави.
Да са живи и здрави, McDonald's е на седмо, Samsung е на осмо, Intel е на девето, Toyota е на десето. Ха! Toyota на десето.
Half-Life 3 къде е?
Къде е Half-Life 3? Amazon е чак на 20, на 19-то място. Просто набързо да ги спомена, нещо интересно има ли? Nokia, естествено, тя е много назад вече. Обаче, знаеш кое ли опитното на 50-то място? Colgate. Значи, какво сега фирма за паста за зъби е по-скъпа от Audi, защото Audi е на 51-во място.
Еми, ама то са бранда са цени по съвсем друг.
Ама аз не съм много сигурен тук каква е формулата, нали, по която ги оценят, но добре,
окей. Ами, някакви проучвания питат някакви хора. На кое сте фенове, примерно?
Еми, да, нещо такова. Тъй, че... Окей, Coca-Cola, загубиха се лидерството и Apple, как го правят този номер, не знам човек. Но имат своите си начини. Друго... Google. Ти видя ли го това нещо, Google Web Designer?
Да, изглежда безполезно.
Абсолютно съм съгласен с
теб. В смисъл, той е нещо като Dreamweaver, такова, нали?
Ами, той е what you see, what you get, editor, да. Само че като го пуснеш, първото нещо, което се вижда е какъв тип реклама искате да създадете. И към кой провайдер. Не, това ти е Wizard-а. В смисъл, като го стартираш, това ти е Wizard-а. Реклама към DoubleClick, реклама към Боже, AdBlock, ще я да кажа, към какво беше другото, тяхното AdMob ли беше, как беше другото. Нали, тя държат всичките. И всъщност това е. И честно да ти кажа, тук, в това нещо, аз като човек, който има някакъв опит, повярвай ми, не успях да се ориентирам как мога да направя нещо с него. Интерфейс има някакъв много сериозен проблем интерфейс. Не мога да ти обясня точно какъв е, но е unusable. И най-тъпото нещо, изключително тъпото нещо е, че ако отвориш HTML, който е правен с друга програма или си го писал на ръка, няма да работи.
Е това пък се втечувам за такова нещо.
А пробай, аз пробвах, между другото и много хора реват за
не
това нещо.
Не бе смисъл, се втечвам за едитър такъв от този тип, който не мога да отвори друг
не,
ещи.
Той слага едни тагове вътре, едни мета тагове слага такива, нали, той го прави HTML5 compliant и така нататък, но ако отвориш прямо нещо, което е правено на ръка или от Dreamweaver, забрави.
Ясно, разбрах. Това е много странно.
Абсолютно странно. И аз да се сменя текста, цвета на един текст, ми отне около 4 минути, плюс нуждата, нали, да проверя в видеотуториал.
Това е интересен въпрос. Защо проекта не е уеб? Нали всичко може да се направи
да,
уеб?
Да бе, човек, аз това не мога да разбера. Що го правят десктоп при условие, че
аз
на практика
да
всички...
Разбира, аз съм държа на тезата, че не мога да има десктоп, такива уеб неща, като десктоп неща. Ама, нали, те това
не
ни
съгласен
пропагандират.
С теб.
Пък и това
и
може
има...
би можеше да стане специално този проект.
А екипа, който работи по това нещо, са 40 човека. Нали, защото имаха там снимка, нали, колко са щастливи всичките. 40 човека.
А те
има там
хубаво,
в сайта
харчат
снимка.
Пари за глупости, честно.
Да бе, човек, това е... не знам. Той е направено за правене на реклами.
Е, добре, ама то реклами правят, слагат и така нататък. Точно те, които имат сериозни сайтове, сериозен девелопмент за тях. Ти на такива уизарди ли ще им даваш на те да правят такива неща? Да, я знам.
Не знам, тук нещо много е объркано. Те Google като цяло продължават... Абе, в смисъл, те не че ще фалират или от тия неща, но става просто, че за мен това са много нелогични
е,
неща,
това е
които
продукт,
почват да
ще бъде
правят
убит
напоследък.
след една година, това е ясно.
Това е ясно, да. Ти, така ли, че те са инвестирали в Chrome Tools, които са много добри инструменти. Значи ти ако екстендеш тия Chrome Tools, ти можеш да направиш много повече, отколкото този редактор вътре в страницата ти, да си го асоциираш с Gmail акаунта
не
ти
на
и всякакви
Chrome
такива чудеса.
OS да им работеше.
А сега в момента, знаеш какво е странното? На Chrome OS това не работи.
Да. Аз колкото разбрах и на Linux не работи.
Не. Все още не работи на Linux. Само Windows и Mac.
Чудесно. Много са хитри, направо.
Не, това са някакви нелогични неща. Може би, виж какво, може да става, може би по компанията стана прекалено голяма и вече лявата ръка не знае какво прави дясната.
Ами
смисъл,
да.
Някакви менеджери на по-ниско ниво си мислят, че нали, знаят какво правят.
В Microsoft това отдавна е много голям проблем.
Еми да.
Така, сега за какво да говорим?
Ами то, общо взето, ами примерно, че, ай, като е тръгнал за Google, едно много интересно и малко плашещо приложение на Google Glass. Значи хора са разработили един много интересен софтуер, който следи много малки промени в различните фреймове. В смисъл, математиката тук е ужасна. Между другото, може да потърсите Making the Invisible Visible via Google Glass. Има много подробно обяснение как става, какви алгоритми ползват, но идеята е следната. Ти, примерно, слагаш Google Glass и той прави едни много интересни разлики между двата фрейма. В смисъл, това го прави в реално време. И примерно може да увеличи много дребни неща, примерно как ти пулсира вената тук на врата. И спрямо това нещо може да определи колко ти е пулса. Нали? И спрямо това колко се увеличава вената, какво ти е кръвното налягане. Нали? Другите примери, които бяха е разпознаване на само секунда, на примерно едно бебе спи и една камера, нали, Google Glass го гледат отгоре и му следи температура, следи му нали, пулсовете, следи му абсолютно всичко. Плюс ако тръгне някой да лъже, примерно на интервю за работа, при лъгане, нали, се качва кръв в лицето. И това нещо се вижда. В смисъл, цялото това нещо е направено да увеличи многократно много дребни разлики.
Това е някакъв Terminator Vision.
Тебе, човек, ама много е впечатляващо. Има го YouTube
е
видео, между другото. Не, между другото, това ще го линкнем, да го гледат хората. И най-вече как... Хубавото е, че обяснявате чистия алгоритъм отзади, който е. Мога да прави страхотни неща, но това вече нещата са малко крипи тук. Мисля, доста крипи стават нещата тук. И другото, където сме на Gmail, сори, че така, че те прескачам, но в последната версия на Gmail за Android са намерени XML-и, т.е. лейаути, които се казват, които са пряко свързани с рекламите. Тоест, потребителите на Gmail в Android, сред които не съм аз, скоро време ще има реклами в самия Gmail. Така че честито. И най-вероятно, ако сложите нещо като Adblock, нали, като рут на вашия телефон, ще ви спре да ви работи Gmail.
Чудесно.
Прекрасно. Живи и здрави.
Добре, ами като сме на мобилни, Samsung и доста други, но всичко почна от Samsung май и после изгледам, че всички Android вендъри читват на бенчмарковете, като доколкото разбирам, оверклокват процесора. Оверклокват процесора и когато рънва точно този апликейшън. Оказва се, че масово са прави. Интересно, едни устройства, които не го правят, са устройства на Google. Nexus-ите. Но другите, каже речи, всички поне с няколко устройства са го правили тая магария. Samsung пък после интересно казали, че не е вярно, ама не казали нищо за доказателствата там, които казали са се сравняват там CPU скора на идентични чипсетове, на идентични System on Chip.
Да, бе, ама аз, между другото, аз не смятам, че колко бенчмарк е показал някакъв телефон е критерий, който определя дали да го купиш или не го купиш. Отколкото и гинта си.
Естествено, да. Но е някакъв маркетинг.
Да, маркетинг. Да,
ама... Но да. Крайно такова, нали, смешно, нали, надлъгването с тея.
Просто ти е пълна от всякъде. Така че, еми, правят го това нещо. А между другото, има една много голяма тема, която се появи. Всъщност не се е появила толкова много, но най-странното е, че... В смисъл ще набере скоро става тема. Най-странното е, че от Тим Бърнърс Ли идва. DRM за HTML5. Чули за това нещо?
Да, то отдавна даже мисля, че сме го коментирали и преди. Сега е просто има ново развитие по приказките. Да. Нали, там...
Именно. Да. Да го коментираме.
Ами да, в смисъл да кажи ако искаш какво е и да кажем ами, какво точно се е случило тази седмица.
Ами то какво се е случило, в крайна сметка то няма голямо развитие. В смисъл, излезна един аргумент, че всъщност, разбирате ли, това било хубаво нещо. В смисъл за хората, които не знаят за какво става въпрос, има тенденция да се вкарат такива защити в самия HTML, да не може да сваляме снимки, да не може да сваляме видео, да не може да сваляме JavaScript, сега, HTML, CSS.
Момент, да кажем само. В момента защитата, която се предлага, е за видео. Защото такива неща като Холивуд не дава просто на интернет услуги като Netflix, ако няма DRM, да се ползват продукти на Холивуд. Затова Netflix ползват Silverlight от 100 години. Сега, Netflix искат да ползват HTML5, обаче без DRM защита не могат. От договорна гледна точка не могат. Уния в Холивуд искат това. Е. Точка по въпрос.
Не, че няма да се прескочи, но това
да,
е друга тема.
Той, там играта е някаква друга с прескачането. И след това, сега се напъват да вкарат DRM extensions в стандартите, web стандартите, които са, доколкото разбирам, много интересни. Един вид сървърът ти инжектва специален код, който на твоята машина се изпълнява, който декриптира видеострима. Доколкото го разбирам, аз е така. И всеки може да имплементира такива екстеншени и да се имплементира собствено DRM, да си го плагне в HTML.
Това е големият аргумент, да има един единствен DRM, който може да бъде имплементиран на мобилни, и на Linux, и на каквото се появи за бъдеще, а не в момента...
Не е точно един единствен. Има стандарт, по който се имплементира DRM-ите. Да.
Да, но става въпрос, че примерно Linux общността може да се имплементира не на негова си DRM, нали спецификация. Не спецификация, имплементация.
Точно Linux.
И да работи.
Да. Ами не е баш така. Не, поне аз не го разбирам така. Сега може да...
Това е голямата идея. Дали?
Голямата идея мисля, че е друга. Мисля, че трябва да може всеки да се имплементира собствен DRM, защото един DRM практически никакъв DRM. И всеки да си го имплементира и да има стандарт, по който той DRM да се плъгва в браузъра. Ти му пращаш кода на твоята имплементация за DRM и браузъра знае как да го рънне, да го верифицира за security и така нататък. И аз така го разбирам. Не знам, някой може да каже, че...
И аз не съм много наясно, обаче имам чувство, че това е от уния неща, дето как беше, нали, тръгваш с добра идея, обаче накрая се оказва голяма глупост.
Ами то тъпотията е, че се търси техническо решение за нещо, за което е невъзможно техническо решение и продължаваме да трупаме код, който и сложност на системите и точно потребителите, които плащат, страдат от цялата тази работа. Толкова безсмислено от техническа гледна точка е безсмислено. И не мога да разбера защо заради някакви юридически проблеми трябва да правим технически простоти.
Да.
Аз мога да разбера, защото искаме да гледаме филми по интернет, пълния не дават. Нали?
Да, ама странното е, че масово последните няколко години всички проучвания сочат, че всъщност DRM-а не намалява пиратството, пиратството всъщност не унищожава индустрията, даже напротив, и е полезно и така нататък. И тия малоумници продължават да си правят...
Аз, между другото, мога ти кажа за игрите, което не, разбира се, не е съвсем също. Но в игрите те знаят, че DRM-а ще се чупи, и обаче продължават това все по-силни и все по-силни, за да спечелят две седмици. Това е което печелят. Обаче за тях има значение.
Да.
В смисъл, ами, не знам при филмите как точно седи въпроса, защото при филмите двете седмици са в киното. Ти така ли, че го няма по торентите, защото няма откъде го вземат.
Значи сега, по българските торенти, особено за български филми, не се качват, докато не излезне DVD релиз. За западните филми, докато не излезе, в смисъл, имат ги тия две седмици. Няма го, знаеш ли от колко време не се е случвало, примерно в премиерния ден, а както беше примерно Властелина на пръстените, буквално в деня на премиерата, аз го гледах. В смисъл, когато беше премиерата в Съединените щати, ние седнахме с едни пичове да го гледаме в къщи на нелегал.
Ами,
в смисъл, това го няма вече много отдавна.
Да,
тия две седмици ги имат.
Те просто защитаваш каналите до кината и готово. Нали, но...
Ама не, той самите провайдери, нали, в смисъл, аре, хакери да ги наречем, които взимат това съдържание, те също се съобразяват с това в момента. И се е намерил един приличен баланс.
Да, аз не, нещо, просто не го разбирам. Това е някаква отживелица, дето може би не съм... Даже не става въпрос за двете седмици вече, пък...
Да. Та така. Добре, де, каквото стане?
Чакай да кажем тук за мобилно, имам още едно. Чакай да кажем какво стана с DRM-а всъщност. Electronic Frontier Foundation, де защитава там разните свободи и такива неща, подадоха оплакване в V3C, че не може от DRM да се приема в отворените стандарти. Те там си имат някакви доводи, как този код, който инжек, ще вземе контрол от машината. Как това, което ти го каза, ако почнем така с филмите, после ще искат така за снимките, за CSS, за така нататък, нали? Ще се иска за всичко да се сложи това. Като тръгнем един път в тази посока. Това, което стана тази седмица, че Тим Барънс Ли излезе официално и отхвърлят го това възражение. Това е новината от тази седмица, аз така поне разбрах.
Именно, това е странното, че точно Тим Барънс Ли се подкрепя DRM. Това е най-странното нещо.
Ами, това не
е
точно, че го подкрепя, той го вижда по-скоро като необходимо зло, а другите смятат, че не може да се прави компромис.
Необходимо зло, но това знаеш до каква беля може да докара? Знаеш всъщност много добре до каква беля може да докара. Айде като сме на мобилни, смисъл, ти кажа, че имаш още една за мобилни.
Имам за мобилни. Аз тая новина я очаквах от две години, разправям, че така ще стане. Само, че ме изнадаха, че издържаха година и половина повече, отколкото очаквах. HTC най-после ще минат на минус за първи път. Следващата четвърт. Аз това от кога разправям, че те ще излянат на минус? От много и на твой блог съм писал такива коментари. Изненадаха ме, издържаха година и половина повече, не мога повярвам.
Те правят много хубаво устройство, човек. Ще си едни от най-качествените устройства.
И пак ще излянат на
като хардвер.
И пак ще излянат на минус.
Да, ами то тук нещата са малко по-сложни от... Много отдавна знаеш много добре, че дали ще ти е успешен продукт, а няма нищо общо с това дали продуктът ти е хубав. За съжаление. Много отдавна
нищо, нищо общо е силно казано, но да кажем, че...
Общо.
Не е нищо. В смисъл, не мога да ти е много зле продукт.
Ми, пример има достатъчно. Айде да не е много зле, ама може да е посредствен. Айде.
Да, да речем, че да, посредствен може.
Въпреки, че в Китай, примерно, много зле продукти бият, нали, примерно и Apple, бият и Android, и Google, и така нататък.
Така е.
Заради други фактори. Но да, ами там нещата не са добре. Въпросът е, че те поне не са като BlackBerry. В смисъл, нещата там са контролирани.
За сега.
Нали, за сега. Нали, не е някакъв срив в рамките на 6 месеца една мултимилиардна компания, нали, да излезе на улицата да проси. Защото точно това направиха те. Да се молят да ги купят и да им дадат няколко стотинки.
Те ще бъдат продавани още един път, според мен. Не знам, аз така си мисля.
Те не са купени, те бяха вътрешно...
Да, вътрешно нещо направиха.
Вътрешно изкупуване направиха, което всъщност няма промяна в собствениците, просто е прехвърляне на дълговете, някакви юридически вратки, нали, за...
Ами не, то има някаква промяна в собствениците, част от собствениците, нали, се променят. Предполагам, може би го правят това, за да ги продадат по-лесно, за да им станат после преговорите за продаване другаде, да им станат по-лесни. В смисъл, когато компанията е тяхна, те могат лесно да продадат.
Ами да, нещо такова. А същевременно, Делта, пилотите на Delta Airlines са почти готови да излезнат на стачка заради това, че някой от тяхните шефове е решил да смени iPad-ите им с Surface. Явно маркетинг отдела на Microsoft се успял да се добере до някой менеджер и са сключили сделка всичките 8000 устройства, които са служебни iPad-и, които използват, нали, за карти, полети, GPS и всякакви такива чудеси, нали, самите пилоти, да бъдат заменени с Surface. И пилотите откачили.
А, защото това изглежда, детишко пилот изглежда по-добре за Surface, отколкото за iPad, да я знам, така не се струва. Те някакви седнали, може да използват клавиатура, не знам.
Не, ами не знам всъщност, но има много специализиран софтуер. В смисъл, нещата, които са вътре, са много специализирани.
Да, да.
Това не е нещо, което просто е така, можеш да си свалиш или да си вземеш. Това са си неща, които са специално разработвани
и
за
компании. Добре,
тъй
като ще ги сменят, не знам, този софтуер не са ли помисли, какво ще направи, не знам.
А, това после ще се мисли. Това като на сделката в, къде беше, в, на Microsoft, продали им компютри с Windows, нали, лицензиран, обаче след това махнали Windows и качили Ubuntu, нали, защото програмата, финансирането на програмата било, нали, за open source.
Не.
Това беше преди няколко години в някоя държава, в Африка беше някъде нещо подобно. В смисъл, явно маркетинга на Microsoft се опитва да прави някакви номера, дето вървяха преди години, ама сега хората са малко по...
Еми ще видим какво стане. Това е интересно. Аз по принцип... Да, то е единственото, дето такова е софтуера, тъй че за кода мрънката.
Еми да, то е софтуера, но става въпрос, че те са си свикнали, явно защото ги ползват и за лични...
Да. Аз позирам,
за лични
че това
устройства.
Може да има. Цък Angry Birds там.
Да. Еми сега, крайна сметка, хората са... Как да кажа, хората си обичат колата, тали, разни такива... Превързват се към вещи.
Нищо, сега като свикнат с Surface, ще видят.
Аз искам, да, между другото, да ми дадеш коментар за ума нещо, дето го посна във Фейсбука за Канзас.
А, естествено го имам това, ама очаквах накрая да го...
Добре, окей, айде ще го ставим за накрая, защото наистина искам да ти чуя коментара. Това е умопомрачително.
Да,
просто.
Да.
Добре, айде ще го ставим за накрая. Да има съспенс, нали, за хората, които са докарали до тук.
Ами, ако искаш голямата новина да коментирам.
Коя е голямата новина?
Ами, за Silk Road.
Оу, Silk Road.
Значи Silk Road са борса за лекарства и наркотици. Те, дето не е...
И убийства.
Не е, чак сега убийства не е.
Имало и търгове за поредка. Чух, че имало и хитменове вътре, които си ги не имаш.
Добре, както и да е.
Okay. Абе за нелегални
неща. Аз разбрах нещата с убийствата. Но ФБР ги затварят Silk Road борса. Тя е скрита за Тор, с Тор УРЛ, не знам какво си. Обаче се оказва, че поне от статите, които... Аз имам тук 4 статии за това, на различни развития от историята. Заради лошо security не в технологиите, а в начина, по който те, които работят по Silk Road, там началниците и те, заради това са ги хванали. В смисъл, тракнали са им форум, постове по други
форуми. Пък друго разбрах от Tech Syndicate вчера, нали, го говориха, че всъщност този, който е собственика на Lababit, в Stack Overflow е постнал въпрос как може да направи ели какво си нещо и е направил грешката, нали, да си използва истинското име за около една секунда, някъде след което е сменил името.
Някакви такива, да, нещо подобно.
И оттам го подкачват
другото,
него.
Другото, дето го сигурно някакъв крос-референс е проследят къде за първи път се линква, се появява линк към тая борса и тракват от този форум, тръгват от първия юзър, който го е споменал. Нали, той не казва, аз съм го направил, но там почва да го тракта, кой да го е направил. И първото появяване в интернет на споменаване за това нещо. И те там са продавали лекарства, за които нали, трябва да имаш рецепта, и наркотици, съвсем истински наркотици, там кока и така нататък. И те, там е интересно, че са въртяли много биткоини. Това е така голяма новина за нас, защото са използвали биткоини. И сгашват ги. Той има обвинен за убийство. Защото уж е поръчал убийството на един от дилърите си, който уж го е прецакал. Това е нещо като краудсорсване на дилърството на наркотици, нещо, кой е направил той. и някой го е прецакал и той е поръчал убийство. Но не е много сигурно дали убийството се е провело. В смисъл, ние не знаем. Защото журналистите поне не са успяли да намерят кой би случило, нали. Не са успяли да намерят някой убит, който да пасва, нали, на описанието. Може би федералните знаят, нали. Но за сега ние не сме сигурни дали наистина има убийство, но он е поръчвал там, уж сериозно. Биткоините падат, валюто пада и после се дига, но в крайна сметка е някъде към 20% по-низко от преди. Или първо пада много, после се дига.
Да, и на собственика, нали, на Silk Road биткоините са блокирани за 3,6 милиона, мисля, че бяха блокираши.
И всъщност са конфискувани от федералните, но интересно е, че какво става след това. Някакси комьюнитито, то принцип са анонимни тея и не мога много да се потвърди, но уж ги надушват кой wallet, кой номер wallet е на той от Silk Road и съответно конфискуван от федералните. И, нали, в смисъл, явно просто някъде има повече биткоини в един акаунт и се счита, че е той и горе-долу паснало там, нали. Решили са по някакъв начин, че е той. И те какво правят? Пращат донейшън в този wallet от някаква малка сума, от $1 и псуват федералните в филда там за коментар на транзакция. Mm-hmm. И той е публичен, нали? В смисъл, те сами транзакции винаги са публични, но...
източника и получателя са скрити.
Да, той е само номер, да. И те специално за това им пращат на федералните по $1 в този конфискуван wallet. И мощно ги псуват там, ги нареждат с някакви такива. Това така от по-хумористичната част. И че той сега, тук изобщо не става просто за биткоини, да ви кажа. И той интернет света го направи, сякаш е за биткоините, ама той си точно трафикант на наркотици.
Не, то си абсолютно не. Silk Road си абсолютно нелегално от всякъде, където си го фаните. Метамфетамини, хероин се продава вътре и така нататък. Нали, майната му на антидепресанти, нали, които са без рецепт. Това, както и да е, но става просто наистина тежки неща. И всъщност, мисля, извода, който трябва да се направи от цялата тази новина, е следния. Първо, Тор не е сигурен и не ти дава анонимност. Второ,
аз имам биткоин... новина за това за Тор. Да. Защото то в крайна сметка при Silk Road проблема изобщо не е в Тор.
Да, но принципно Тор не е сигурен като цяло вече и биткоините не са анонимни, защото ако имаш достатъчно поглед върху транзакциите, винаги можеш да разбереш с мета-анализ кой, откъде и какво е направил.
Да, при големи, поне при големи суми.
Да, дори да не са големи, при малки суми, ако имаш достатъчно поглед на ако имаш достатъчно голям брой транзакции, които следиш, все спокойно може с най-обикновена и статистика и други методи, които много се развиха последните години, да извадиш точно конкретен човек и с точно конкретна операция. И така.
Добре, това стига толкова за това.
Не стига толкова за това. Ами човека си е престъпник да си го отнесе. Аз съм много против наркотиците.
Аз не съм много против наркотиците, но не. Да си го отнесе е смисъл. Иначе би било нелоялна конкуренция спрямо другите търговци.
Като слушам да вземат в детските градини да продават примерно метамфетамина.
На децата, те не би трябвало да купуват нищо, така или иначе, но както и да. Аз знаеш защо съм против, защото има легални наркотици като цигари и алкохол, пък други не се продават. Това е логиката?
Ами логиката е според мен. Лойката е, че някои неща човек нанасят просто много по-големи щети. Според мен, знаеш какво трябва да се направи? Кофеина трябва да бъде забранен тотално. Това е единствения наркотик. Значи по-добре е да легализират марихуаната, но да забранят кофеина, колкото е в момента. Кофеина е отвратителен наркотик.
Всеки трябва да може да се трови, както си реши.
Не, той и всеки се трови, както си реши
в момента. Ами да, преди това е за... Само да затворите с някакъв.
Между другото, аз само едно като допълнение, нещо много интересно, горе-долу в тези всичките неща, където американските власти, нали, като големия стожер, нали, на света за морал и така нататък, затварят се възможни системи наляво и надясно, нали, защото трябва да бъдат сигурна държава, да не ги изтрепе някой. Както и да е, Lovabit, Значи, когато нали, тръгнаха да ги свалят, те поискали всъщност тяхните сертификати, SSL сертификатите, за да могат да следят трафика. И
да.
Лъвабит им пратил SSL сертификатите, но как? Напечатани на А4 хартия с 4 пиксела, 4, с размер 4. И смисъл, те изпълнили съдебното разпореждане, обаче така им пратили информацията,
че ще е възползваема. Момент само да кажем, който не знае думата Лъвабит. Това е имейл провайдера, който използваше Snowden. Сега Snowden трябва да знаете какво е. Това е оня дет ликва материалите от NSA. Да.
Да, и към WikiLeaks, зато ги пускай.
И той имейл провайдер е криптиран като Kia CD у потребителя. И практически имейл провайдера не може по никакъв начин да чете имейла. Това е фичъра на имейл провайдера. И те, какво са направили федералните, поискали са съдържанието на почта. Естествено, не казва, това е невъзможно. Това ми е бизнеса, нали, че е невъзможно. И те му поискали SSL сертификата на сайта, което би позволило потенциално да интерсепнат те някакви смени на пароли и такива неща по пътя и да откраднат сертификата на потребителя вече по някакъв начин. Аз така го разбрах.
Да,
и
нещо такова.
Обаче, естествено, когато се компрометира целият Лъвабит, това компрометира не само на Snowden, който му искат, ами на всички. И там той казва, добре, аз спирам бизнеса и после ето ви сертификата, бизнес вече няма. И в този момент, нали, този сертификат, какво ще го правиш? Нали? То, смисъл на сертификата е да могат те да прочитат на Snowden какво комуникира с сайта. То самия имейл не може да бъде декриптиран дори с сертификата. И обаче Snowden, като се затвори бизнеса, няма да комуникира с сайта. Това е, нали, и си остават криптирани за винаги имейлите. И той е така каза, нали, на мен това ми е бизнеса. И сега си мисля, сега това, ако си направи примерно бизнес в Исландия, аз ще да се регистрирам и ще му плащам просто да му давам пари, не че ми трябва такова нещо.
Mm-hmm.
Мисля, аз съм супер на вид да регистрира.
Защо не отидеш при kim.com?
Обмислям го, ама това малко ми е съмнителен.
И на мене ми е много съмнителен.
Кефи макъв е много, трол, ама...
Много пушек има там, вече. Много
именно,
пушек.
Именно.
Малко огън, много пушек. Може цялата тази работа да е просто да си мислиш, че нещата са сигурни, а пък всъщност да не са сигурни и така нататък. И масово потребителите да минат на тази система.
По-скоро ма съмнява кога ще изчезне тази система неговата.
Да.
Примерно вътре.
Да, и това го има. Окей. Adobe.
Чакай, пострадаха само да кажем.
Слушам те.
За Тор. Последният лик на Snowden, най-последния от ония ден, е, че документи от британското разузнаване и NSA, които коментират Тор, мъчили са да прецакат Тор, успявали са с много зор, и под много зор това означава компютри с фалшиви сертификати на бакбона на интернет, за да могат да правят, да отговарят на реквеста по-бързо, отколкото оригиналния сайт, някакви такива неща. Нали, успяват да прецакат индивидуални юзери. Нали, смисъл да открият индивидуални юзери, но репортите казват, че и, нали, това включва и експлойти в Firefox, примерно, и, нали, някакви огромни комбинации, много зор да изкарат един юзер от Tor. Казват самите документи на NSA и така нататък, че никога няма да успеят да следят всички юзери. Нали, в смисъл да правят такъв mass surveillance, документите, повече един документ от тези пуснатите, включително и британците казват, документ се казва от Tor Stinks. И we will never be able to de-anonymize all Tor users all the time. В смисъл няма да могат правят такъв surveillance, както правят на Gmail-ът.
Да, примерно.
Излиза така от документите, че самия Тор, до сега не са му намерили експлойт на самия Тор, експлойтват други неща и с информацията от другите неща успяват да разкрият един юзър. Нали, в смисъл, когато таргетнат някой юзър, и това е доста зор. И много страдат явно.
Да, как може такова нещо да с хората да имат право на анонимност? Те скоро време ще вземат диска ми и да може да гласуваме честно. Да, докъде ще стигнат нещата? В смисъл, ще
е тъжно, че хората съвсем честно си гласуват за това да си гласуват. В някои страни.
Сега, както беше една приказка, истинската демокрация не е кой и как гласува. Истинската демокрация е кой и как брои гласовете.
Добре.
Та, че... Крайна сметка, погледни какво се случи. Но не, политика не. Казахме не. Не, 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 не. Политика не. Ай, като сме на такива хакерски неща, Adobe ги си го отнесеха. 2,9 милиона потребителя информацията изтекла, паролите си ми изтекли, включително от дебитни и кредитни карти, които уж били криптирани, обаче Adobe не казват как са били криптирани. И най-странното е 40 гигабайта от изходен код на Adobe също е бил изтекал. В него се включва Acrobat, Flash и какво беше още? И още една глупост беше. Така че, айде, потребителите не кой знае колко голямо, обаче source code, това вече е проблем. Ако source code от Flash е изтекал,
Сега ще видиш колко експлойтиш
боже, ще има zero day exploit просто години напред, не е истина. Няма спасение от това. Така че, спасение няма. Между другото, нещо любопитно. В Япония се оказва, че е по-евтино да ти организират погребение в космоса, отколкото нормално на Земята.
Няма. Изглежда. Е, чак пък толкова. Сега това насъмнявам.
Ами, значи да, защото проблема там е с Земята
Да.
и с всичките тези неща. Значи, ако те кремират и ти сложат, нали, праха в една капсула и с една ракета изстрелят няколко стотин хиляди там човек или нещо подобно, излиза $1990 това нещо. Докато, примерно, ако се мине към класическо погребение, нали, с всичките му неща, излиза $27 400. Защото просто нямат място хората там и като всичко друго. Аз не съм бил в Япония, между другото, много искам да отида и в Токио, обаче, нали, познати, които са ходили, като ми показват снимките, какво значи голяма стая в Токио, нали, на апартамент. Значи, в смисъл, там 50 квадрата се броят за лукс, в смисъл за широко, 50 квадратни метра. А за такива за сингъл, нали, за студенти или за сингъл, където са, значи в буксонерата е лукс, в смисъл това, което ние знаем като буксонера, където баня, туалетна, кухня, спалня, всичко ти е на едно, там е луксозно.
Ами, съм чувал, нали, за някакви, че японците супер много харесали Kinect и никой не си го купуваш, откъде ще го сложиш. Смисъл
Дай
на
как?
трейд шоу с такива, нали, били влюбени, всички давали супер якви фидбак, обаче, нали, на въпрос ще го купите ли, няма къде да го сложа. Нали, смисъл,
Да,
просто никой
всъщност, знаеш
няма
ли,
къде
за това не се бях замислил. Наистина, че там няма наистина физическото място ти да застанеш на 1 метър от него.
да го сложиш. Да, това е брутално там,
Това е
но...
брутално, да. Еми, много са. Те са... Колко е населението на Япония, бе? Я да видя. Не са малко.
Та земята им е малко. Те не
Ама
знам
той...
с тея, дето си затварят ядрените централи, какво ще правят.
Не знам, честно казано. Население 127 милиона. Не са малко. Половин
Да,
Америка.
бая, добре са.
Да бъдете стоят горе въобще, че на 10-то място са в света. Те, по преброяване от 2007, нали това пише в Википедия. А иначе са на 61-во място по площ. Така, честито.
Предпоследна новина имам тук.
Ма си има още няколко, дай да видим.
Инвеститори в Microsoft искат Бил Гейтс да се оттегли като чермен, т.е. председател на борда на директорите на Microsoft. Трима от топ 20, значи той Бил Гейтс имал 4% акции, 4,5% в момента. И между другото ще трябва да стане 0% до 2018. Това е част от плана му, дето си дава парите за благотворителност. И интересното в случая е, че тези шерхолдъри, трима от топ 20, искат той да се махне, като заедно имат горе-долу колкото него. И
Нещо?
от тяхната причина е, че Бил Гейтс първо щял да бъде като сянка, като тежест, като притискане с един вид с величието си, следващия CEO на Microsoft ще го потиска един вид, така го представят те. И другото е, че Бил Гейтс бил блокирал New Strategies по принцип и преди. Сега, първо за новото CEO на Microsoft, това звучи изключително тъпо. Защото, в смисъл, кой би искал да е CEO на Microsoft без Бил Гейтс да е зад гърба му? В смисъл,
Явно там играта е друга, явно искат да вкарат тяхен човек.
Да,
И
да.
примерно Бил Гейтс е против този
И
тяхен човек,
сега
да кажем.
да. И за New Strategies те не казват абсолютно нищо, защото те Microsoft са напъват. Сега New Strategies не мога да кажа, напъват са във всякакви продукти.
Да.
Смисъл...
А мен това ми е чисто политическо говорене, защото аз го
Да.
прочетах, нали, там статията. Това е
И
чисто
се
политическо говорене и
подозира,
заблуждаване.
че така, интернета подозира, че New Strategies всъщност са разпродаване на губещите бизнеси на компанията, които имат стратегическа цел, примерно като Bing.
Примерно.
Да, който губи
Или
пари.
гейм или конзолите.
Конзолата вече ще е profitable, но нали, различни други такива. Да, това е обикновено, когато инвеститорите искат да изгледнат от бизнеса, нали, на смисъл да изгледнат от
Любопитно ми
компанията. А Бил Гейтс гледа на тази компания като компания с бъдеще, която има стратегически цели и се подозира, че това са едни от въпросните стратегии, които Бил Гейтс блокира. Нали? Много нови
Любопитно,
стратегии.
патентите къде ще отидат при това разпродаване? Патентите.
Еми, не знам, сега сигурно
Защото, нали,
патентите
сега в момента...
с, примерно, реклами и търсене ще идат при Bing, да я знам. Ама не, то никой не говори за това. То явно в момента трябва да махнат Бил Гейтс, за да могат изобщо да говорят за това.
Еми да.
Но мен ма съмнява да...
Дай, да им пратим Пеевски, че им свърши работа.
Пеевски
перфектно.
Всичко ще разпродаде.
Абсолютно. Или ако по-старите, нали, които се... имаше един човек, който се нарича ревизоро. Мога да им пратим него. Той е магиосник. С бастунчето направо, се само замахва с бастунчето и...
На митниците беше някакво начало.
Абсолютно. Той само махва с бастунчето и ние неща се появяват, и ние неща изчезват, обаче накрая като теглиш чертата всичко е на нула. Ревизора. Та така. Ами, нормално, такава компания толкова пари, нормално да има и такива политически... Да, Game of Thrones малко да се получат нещата.
Така, това е остана само за Канзас при мен.
Добре, аз имам само няколко, набързичко да спомена само няколко и че Канзас ми е любопитен на мене. Max Telecom успешно пуснаха 4G LTE връзка. Общо взето искат да махнат, как се каже това другото е техния стандарт, че го забравих вече. Конкурента на 4G, който загуби. WiMAX, WiMAX, да. Нали, те бяха оператори на WiMAX, ама там нещата не се случиха, сега минават на 4G. Да видим какво ще се случи, защото ще е хубаво да имаме добра 4G поддръжка. Аз ще го следя това нещо, просто го споменавам. Другото нещо, за първи път се появи протеза, която може да бъде контролирана на 100% със съзнанието. И тук на видеото, което я демонстрирах, аз го бях постнал във Facebook, между другото не знам дали го гледа, ще го линкнем и него. Човека с изкуствен крак си контролира крака, нали, кога да се дигне, кога да се движи и така нататък, и всичко изглежда толкова естествено движението, нали, слизане по стълби, ходене навън, че чак е плашещо. И всъщност той контролира всяко едно движение на протезата си с мозъка. Самата протеза е закачена към нервните влакна на крака му. Човек, скоро време, значи тази технология в момента напълно замества човешкия крак. Скоро време с развитието на технологията, аз съм сигурен, че ще има хора, които ще почнат доброволно да се ампутират крайници, за да могат да се сложат по-ефективни механични
такива. Как? Ние киборгите идваме...
Ама не, ти гледа ли го видеото?
Не, аз ще го погледна.
Добре, много, в смисъл... Ами не знам, мен много ме впечатли. Така че явно са намерили всичките проблеми там, нали, как да закачат, нали, интерфейса, нали, явно са оправили
апито,
проблема с интерфейса.
Реверс инженерни са апито на мозъка.
Да, по-точно на нервите, нали, как да контролират сигналите. И това е, не знам откъде идва захранването на на тази протеза, но нещата изглеждат много интересно.
Ми, това е супер яко, защото ако ти се наложи да ти ампутират нещо, вече може да ти сложиш нещо напълно функционално.
Да, и да си ефективен човек. Крайна сметка, да. Еми, като всяко друго нещо, си има, монетите си има две страни, хубаво и лошо. Определено ще е супер за хората, които по някакъв начин са недъгави или ампутирали нещо подобно, да си се върнат обратно, да си работят. Или да въобще, какво си работят, да се занимават с каквото си искат? Става въпрос. А другото, учени създават език за програмиране на ДНК. Тъй като, не знам дали си запознат, обаче, примерно в момента ДНК може съвсем спокойно, нали, да си напишеш точно каква поредица от аминокисели не искаш, нали, да бъдат направени, и един принтер ти ги печата по същия начин. Въпросът е, че това е неефективен начин и нали, компютър сайенс и учени и така нататък започнали да пишат език за програмиране, който първо ще използва като сторидж самите ДНК молекули, т.е. там вече имаш 4 байта, с които можеш да запомниш. Може да програмираш, нали, последователности, да реализираш логика върху тях и въобще иска да експлоатира цялата тая концепция максимално. Извинявай. Понеже технологията, която пише като сторидж върху ДНК и чете, нали, като от сторидж, който е ДНК, вече е налична от години. И сега иска да го направят вече малко по... как да кажа, по-юзабъл. Така че там нещата ще станат страшни. Ти представяш се след няколко години курс, примерно в Телерик или някъде другаде, нали, ДНК програминг.
Между другото, аз съм чувал отдавна за такива опити. Сега не знам, може би просто има повече един език, може би се мъчат, нали, смисъл първия път не е такова, или може би това е развитие на същия проект, но съм чувал отдавна за такива неща, ама малко ме боли главата от това, като и да го чета и,
да,
и затова не задълбава много.
Да, добре, окей, айде две последни неща. Първото е, Intel пуснаха едно нещо, което се нарича Galileo, което е конкурент на Arduino, всъщност не е точно конкурент. Това е System on a Chip, малка платка, която си има аналогови цифрови входове. Процесор, памет, нали, общо взето, взимаш и си правиш някакви интересни неща с нея. Тя е абсолютно съвместима с Arduino, но процесора, който използва, е Atom. Ultra Low Voltage атомите, което значи, че е много, много, много по-бърз от чипа, който идва на Android, Arduino. Така че какво се случва? Всички шилдове за Arduino работят и на Galileo. Въпросът е обаче, че процесорът е много по-бърз. И всъщност, при Arduino има такъв проблем. То е супер готино, обаче в един момент процесора не стига като изчислителна мощност. И явно точно този пазар искат в момента, нали, да вземат Intel, защото чипа, който слагат, е доста по-мощен. И примерно ти си имаш шилдовете, имаш си софтуера за Arduino-то, просто сменеш платката отдолу с тяхната, ако искаш по-голяма изчислителна мощност. Все още цената не е известна, или поне аз не успях да разбера колко е, но ако си падате по този тип неща, просто напишете Intel Galileo и веднага ще ви излезе. Значи това се явява по средата между Arduino и Raspberry Pi. Raspberry Pi. Тоест Raspberry Pi е, нали, вече много мощното, а пък Arduino е много слабото. И така. Общо взето. И последното, което имам аз е, Франция удря със закон на интернет търговците на книги, най-основно Амазон, защото Амазон, в смисъл френски депутати и така нататък, са усъмнили, че Амазон се опитва да направят изкуствен монопол на пазара, като пускат нереалистични отстъпки за книги и по този начин убиват целият бизнес на търговците на книги, на физически книги. В смисъл на локалните малките търговци на книги. При което в момента въвеждат закон, който забранява на онлайн търговците на книги да дават отстъпка по-голяма от 5%. Което, между другото, се изненадвам, че правят подобно нещо, но явно има хора, които все още имат малко акъл останал в главата в Европа.
Да.
И така. За разлика от други хора, които не знам точно какво се случва, особено живеещи в Канзас, обаче я кажи сега какво стана,
значи,
в Канзас.
Канзас,
защото...
По принцип правителството, нали, така нататък, ще слага да се учи в програмата задължително всички училища по биология се учи еволюция. Обаче веднага някакви разстроени граждани отиват да ги съдят, защото това според тях нарушава тяхните религиозни свободи. Те не вярват, това е все едно да те карат тебе да ходиш да учиш, да знам, Корана, примерно, нещо такова.
Да.
Нали, за тях е нещо такова, те така приемат еволюцията и сега ще се съдат. Според коментара в статията пише, че на практика много малка вероятност има да осъдат някой, по-скоро ще стане обратното, ще се защити еволюцията и такива дела вече имало някакви подобни, не точно същите, където резултатът е бил обратен, т.е. се създава прецедент и то доста силен, особено на базата на много силното решение на съда, на много силните мотиви, които съда разписва след това, че трябва да се учи еволюцията. Нали. Но, нали, ние от църквата на летящото спагетно чудовище подкрепяме тази инициатива, Това е пълна глупост да се учи тази еволюция. Всички знаят, че света е създаден от летящо спагетно чудовище, с фонтаните от бира и така нататък. Нали? Разбира се, насякъде има глупаци, дето продължава да твърдят, че чрез еволюция са развили видовете. Също така, абе, не знам, ние ще се включим към това и ще искаме да се учи единствената правилна истина, че летящо спагетно чудовище е създало света както си е.
Да, както пише в Библията, нали, Адам и Ева били първите хора на Земята, родили им са, да кажем, двама сина, че не знам наизуст как стоят нещата, родили им са двама тримата. Сина и след като ги... А? Трима ли са? Добре, родили им са трима сина и след като ги изгонили от райската градина, тие трима сина отишли до най-близкото село да се намерят жени.
Ами, аз мисля, между другото, да, те винаги така го разказват, но не е така историята. В смисъл, има си някакво откъде са намерили жените. Има си някакво обяснение. Да, в смисъл, аз съм го мислил това, защото това е някакъв момент, който във всички поп-версии на Библията се прескача и обаче всъщност те са го измислили, тая част от приказката е измислена, откъде точно са намерили жените.
Да. Добре, да, ама, окей, ние хубаво се легаеме тук, ама ти представиш ли си, значи самите хора, в смисъл, аз опитвам се, нали, да влезна, майндсета им да усетя. Как може, как трябва да живееш, какви трябва да са ти разбиранията, ти да тръгнеш да съдиш нещо, което ти е доказано, нещо, което ти определя живота, в смисъл, нещо, което развива технологията, в смисъл, предполагам, тези хора ползват електричество, ползват интернет, ползват хартия, печатащи устройства, коли, в смисъл, нали, може да не е толкова екстентно, ползват някакви такива облаги, нали, на модерния свят.
Ете,
на
само
цивилизацията,
за
на развитието.
Са за
само за еволюцията се съдят.
Да, това... да. Между другото, знаеш какво, това много често и аз, докато не отидох да прочета, много го бърках. Сега, може би пак ще сбъркам нещо, ако евентуално има някой да знае точните такова да му поправи. Идва голям проблем от думата теория, която в нормалния език се използва грешно. Нали, чувал си вероятно израза само теория.
Да, хипотеза е теория, да. Доказано или недоказано.
И всъщност, да, разликата между, нали, един вид, що не било закон за еволюцията. И аз като ти да и прочита, това с само теория, всъщност би трябвало да кажа само хипотеза. Хипотезата е предположението. Теорията е доказана. Не мога да кажеш само теория. Теорията е точно толкова доказана, колкото и закона.
Ами тя е доказана еволюцията, между
другото. Да, доказана е именно. Това е теория на еволюцията, а не хипотеза на еволюцията. Обаче в нормалния език повечето хора използват, и аз преди така го използвам, много внимавам какво казвам, мога да кажеш, това е само теория. Нали? Или имам тук една теория, не ти нямаш теория, имаш хипотеза.
Точно, да.
И това е неправилно и от това неправилно използване в нормалния език на думата, в много хора в главата им се заражда идеята, че еволюцията не е доказана, защото била само теория. А всъщност, разликата между теория и закон, и двете са доказани. Закона позволява да се предвиди поведението на телата в бъдеще, а теорията само обяснява сегашното положение. Теорията на еволюцията не може да предвиди какви ще са следващите организми, които ще еволюират.
Закона... Но може да обясни защо са стигнали до тук.
Закона за... и да го докаже. Закона за гравитацията, примерно, може да предвиди тялото как ще продължи да пада. Нали, това е разликата между закон и теория. Поне аз както го разбрах, то го прочех, но теориите са напълно доказани неща. В смисъл, да, в науката, особено в неточни науки, като биологията, нали, може нещо, което се е считало за доказано, да се ривъртне. Случвало се.
То навсякъде се случва.
Да, има стават грешки, но теория е също толкова доказана, колкото че тялото състои от клетки, примерно.
Абсолютно.
И,
но...
така че тази дума, внимайте как я ползвате, защото заради това много хора си мислят, че еволюцията едва ли не е била недоказана. Правилната дума за това нещо, за недоказаните неща е хипотеза. Да.
Но не знам, те, значи аз между другото, когато коментирахме с тебе това във Фейсбук, защото ти го беше постнал за Канзас, нали бях казал, че в този щат преди време са се опитали да сменят пи от 3,14 на 3,20, нали, за да бъде по-лесно на, на учениците да смятат. Не, значи между другото аз направих проучване на това нещо и всъщност какво се случва. Истинският факт. Само, че не е в Канзас, ами е в, мисля, че Луизиана или нещо подобно. Ситуацията е малко по-друга. Всъщност има цяла история, откъдето идва легендата. И тя е следната. Някакъв, що годи начинаеш математик, се опитва да реши един проблем, древногръцки проблем, който е да направиш квадрат, който има същата площ като кръг, обаче без да използваш алгебра. Да използваш само линиика и молив, и пергел. Нищо
да,
повече.
Това е важно пропърти на решенията по математика. Да,
да. Можеш без... в смисъл това е един от тези големите проблеми където. И човека успява да намери някакво решение, обаче успява да го намери, когато пи е 3,2, а не 3,14. Разбираш, защото 3,14 е безкрайно число и ти няма как с линейка, нали, с линейка, нали, да, да разделиш нали, цяло число, защото трябва да работи с корен квадратния и така нататък. В смисъл не можеш да го направиш. Обаче ако пие 3,2, нали, неговото решение работи. И човека, понеже е американец, това става между другото 900 и някоя година, 1900 и някоя година, преди Първата световна със сигурност, този човек решава да патентова това свое решение. Защото е в Америка, там всичко се патентова. И той успява да получи патент за това свое решение, въпреки че патентът е с P3,2. И решава сега да изкара пари от този патент и отива и с тези там сенатори, или как се казват, които са за щата Луизиана, той казва, вижте сега, аз имам патент за това решение. Значи, ако някой ще го преподава това решение или ще го използва, искам да ми се плащат пари. Обаче, във вашия щат, нали, ако почнете да го преподавате във всички училища, аз няма да ви искам никакви пари. И те се съгласяват на това нещо. И това, не, и това нещо, нали, минава като официална програма за обучение в училищата, само че с 3,2. Минава там на някакви такива локални съвети и така нататък и така нататък. И в един момент, нали, трябва да бъде одобрен от някакъв повиш орган. Сега не знам как им е юридически там организирано нещата. И съвсем случайно, някакъв математик, доста добър математик, е бил в този съд или нещо подобно в същия ден, когато това нещо ще се разглежда. По някаква съвсем друга негова си работа. И вижда в програмата на съда, че ще се обсъжда нещо свързано с математика. И понеже математик, нали, решава да влезне да види за какво става въпрос. Е, като вижда теорията, че пие 3,2, надава такъв вой, нали, до небесата, медиите се включват, естествено всичко почва да се базика, сарказъм, това нещо стига до сенат, нали, който там е най-висшия ми орган, нали, и естествено целият проект пропада. Но всъщност това е цялата история. Ако този математик не е бил там случайно да види всъщност, че те се опитват да прекарат нещо, което е с абсолютно фундаментални грешки, защото пи не може да бъде 3,2. Просто няма как да бъде в нашата вселена 3,2. Това нещо щеше да мине и в този щат хората щяха да го учат това нещо.
Е, там бързо щяха да се оправят нещата, между другото, защото на пи не го пука в закона как ще го декларират, да ти кажа.
Абе,
е, не се знае. Е, някакъв протрута 2-3 сгради и ще усетат тя. Смисъл, да. Тя еволюцията ще се намеси.
Да, всъщност, да, естественият подбор ще се намеси, между другото, като, да, като се опитва да прави, примерно, ракета с P3,2 и се чуди защо тракторията не му върви, примерно. Или, примерно, защо този път всъщност не минава през там, а ми минава през реката. Но, значи, самата история е много поучителна, как разни хора, които взимат някакви закони и, нали, нашия живот зависи от тях, всъщност те си нямат хал-хабер представят материята, която гласуват, одобряват или отхвърлят. Ма хал-хабер си нямат. И това е истинска история. Между другото, по-детално обяснение има един YouTube канал, който се нарича Number Files. Силно го препоръчвам. Значи, Number File, Periodic Videos. Това са едни страхотни канали, които е хубаво човек да се ангажира. Там, между другото, има много детайлно обяснение на цялата тази история, която току-що ви разказах. Оттам, между другото, нали, тръгна. Както е, оттам го разбрах. Еми, значи, какво да кажем за Канзас? Хората, които са религиозни, да се спазват религиите, обаче, както науката им е дала, в смисъл не науката, както светските хора са, нямат нищо против религиозните хора да се занимават с религия, Нека и религиозните хора да остават светските хора да се занимават със светските си неща. Мисля, че така ще е най-добре за всички.
И аз имам. Да? Да се посветят на правилната религия на църквата на летящо спагетно чудовище.
Да, в твоя случай. Мен няма да ме зарибиш. Няма. Аз съм против. Аз. За да не почнете да ходите скоро време, вие да тропате по вратите.
Не, не, на нас летящо спагетно чудовище не забранява да тормозим другите хора.
А, супер! Значи, идеално, прекрасно. Аз нямам повече новини. Да се видим втората част тогава. Да.